dubbi dei cuori, lui speglio dei quali, se madins havi di skilpi, angur vai in Thailand o col. Upp á hamrinum stóð hún og starði við fjörðin, stundum kraup hún hvenninni. Þar teigað hún vindin og vilt augun grétu, meðan vonin hvarf henni á ný.